Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon,
Ileana Gerchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct, câteva titluri. Demisia directorului Serviciului de Informații Externe.
În timp ce președintele Traian Băsescu cere ministrului Justiției să înceapă procedurile legale de urmărire penală a ministrului Comunicațiilor.
Protestele antirăzboi din Statele Unite.
Perspectivele unui nou acord între Rusia și Uniunea Europeană.
Iar în finalul emisiunii, la moartea unui celebru tenor, Ernst Haefliger.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! Directorul Serviciului de Informații Externe, Claudiu Săftoi, a demisionat în această dimineață din funcție. Se arată într-un comunicat al SIE în care nu se specifică însă motivele demisiei. Mai multe informații imediat în program. Ministrul Justiției Monica Macovei a trimis parchetului general de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție documentele primite de președintele României privindu-l pe ministrul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Jolt Nog. Se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Justiției. Ministrul Nog și liderul UDMR Marco Bela au vorbit despre nevinovăția demnitarului și că el își va continua activitatea. Marco Bela:
în continuare îi vom acorda încredere domnului ministru Nogiot, mai ales după ce am cunoscut textul raportului făcut de comisia numită de domnul președinte Traian Băsescu, din care reiese de fapt că nu există în continuare indicii pentru care domnul ministru în mod obligatoriu ar trebui să fie pus sub urmărire penal.
Mai multe informații imediat în timpul emisiunii. Partidul Național Liberal va fi reprezentat la consultările de mâine de la Palatul Cotroceni cu președintele partidului, premierul Călin Popescu-Tăriceanu, și de vicepreședinții PNL, Crin Antonescu și Teodor Meleșcanu. Potrivit purtătorului de cuvânt al administrației prezidențiale, Adriana Săftoiu, temele acestei consultări sunt găsirea unor soluții pentru stabilizarea situației politice, accelerarea reformei instituționale și analiza evoluțiilor cu privire la votul uninominal. Președintele Statelor Unite, George Bush, a rostit un scurt discurs cu câteva minute în urmă în legătură cu evoluțiile din Irak la 4 ani de la începutul operațiunilor, în care a subliniat că noua strategie de securitate este în fază incipientă și că pentru a marca un succes va fi nevoie de luni și nu de zile sau săptămâni. În opinia președintelui american, o retragere a trupelor americane acum ar avea, cităm, consecințe dezastroase pe termen lung și violențele s-ar putea întinde în Irak și în întreaga regiune. Ministerul Rus de Externe a cerut țărilor care fac parte din coaliția antiteroristă din Irak să anunțe un calendar al retragerii trupelor lor. Potrivit declarației Ministerului Rus de Externe, Moscova a lansat această propunere miercurea trecută, în timpul unor dezbateri în cadrul Consiliului de Securitate ONU. Rusia nu are trupe desfășurate în Irak și săptămâna trecută Senatul american a respins propunerea stabilirii unui calendar al retragerii. Statele Unite i-au acordat viză președintelui iranian Mahmoud Ahmadinejad pentru a se adresa Consiliului de Securitate ONU la New York. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că astfel Statele Unite își respectă promisiunile de a permite liderilor internaționali să își prezinte punctul de vedere în fața Organizației Mondiale. Președintele iranian se va adresa Consiliului de Securitate ONU înainte ca acesta să voteze în legătură cu întărirea sancțiunilor împotriva regimului de la Teheran, pentru că Iranul nu dorește să pună capăt programului de îmbogățire a uraniului, așa cum a solicitat comunitatea internațională.
Mulțumesc, Oana Serafim. Mai multe știri, dar și interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După ce astăzi dimineață cotidianul Adevărul a publicat stenograma audierii lui Claudiu Săftoiu de către Comisia de Anchetă Parlamentară a activității președintelui Traian Băsescu, directorul Serviciului de Informații Externe și-a anunțat demisia. Adevărul se lăuda că a intrat, citez, în posesia unui document incendiar. Sabina Fati, cât de incendiară este afacerea și cum se manifestă eventualii pompieri politici în fața acestui nou exercițiu de-a focul?
Claudiu Săftoiu a avut cel mai scurt mandat de șef al unui serviciu secret postdecembrist. Cariera sa a fost întreruptă brusc după declarațiile pe care le-a făcut săptămâna trecută la Comisia Specială de Anchetă constituită de legislativ pentru cercetarea președintelui, unde a dovedit fie că nu cunoaște legile în vigoare, fie că SIE, Serviciul de Informații Externe, nu ține cont de cadrul legal autohton. Decizia lui Săftoiu are însă loc după ce cotidianul Adevărul a publicat astăzi stenograma discuțiilor comisiei cu intervențiile directorului demisionar SIE. Potrivit declarațiilor făcute de Săftoiu, Serviciul de Informații Externe desfășoară acțiuni operative pe teritoriul României, inclusiv interceptări telefonice pe baza mandatelor eliberate de Procurorul General. Dacă aceste lucruri sunt adevărate, SIE se află în culpă din mai multe puncte de vedere. În primul rând, fiindcă serviciul ar trebui să activeze mai ales în afara granițelor. Apoi, autoritatea unică de interceptare este Serviciul Român de Informații. Și nu în ultimul rând, mandatele pentru interceptarea telefonelor trebuie eliberate doar de judecători. Directorul demisionar al SIE a încercat să îndrepte erorile făcute în fața parlamentarilor printr-o scrisoare trimisă acum câteva zile Comisiei și în care relatează calea legală a interceptărilor pe care le face SIE. Greșelile făcute de Săftoiu pun într-o lumină extrem de nefavorabilă Serviciul de Informații Externe, fiindcă nu se știe încă exact dacă directorul SIE nu știe abecedarul serviciului unde lucrează sau dacă a dat dovadă de o transparență excesivă. În ambele cazuri, când e vorba de un serviciu de spionaj, demisia e obligatorie. Conjunctura actuală e chiar mai complicată, fiindcă președintele Traian Băsescu l-a numit pe Claudiu Săftoiu în fruntea SIE, deși potrivit înțelegerilor nescrise ale Alianței, cele două mari servicii de informații ar fi urmat să fie alocate la paritate democraților și liberalilor. Președintele a refuzat o astfel de împărțeală, sugerând că preferă profesioniști. L-a ales pe senatorul PSD George Maior pentru SRI și pe fostul său consilier Săftoiu, instruit intens pe lângă serviciile occidentale de informații pentru SIE. Apropiați ca vârstă, cei doi au însă experiențe extrem de diferite. Maior, crescut la școala diplomației și fost secretar de stat la Ministerul Apărării în guvernul Năstase, este cunoscut mai degrabă ca un tehnocrat decât ca politician, cu studii interesante în domeniul strategiei și securității. În schimb, Săftoiu a performat mai mult ca specialist în campanii electorale și tactician al mișcărilor politice interne, specializându-se ulterior în servicii secrete. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
A săvârșit Zsolt Nagy, ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației, infracțiuni în exercițiul funcției. Comisia Specială de Anchetă relevă un comunicat al președinției, cităm, nu recomandă clasarea, dar nici nu se poate pronunța în sensul unor indicii temeinice privind comiterea vreuneia dintre infracțiuni. Comisia propune însă continuarea cercetărilor cu sau fără începerea urmăririi penale.
În același sens, ultim sens, se pronunța și vicepremierul Marco Bello într-o declarație făcută pentru Realitatea TV.
În loc de luptă politică, am ajuns la o luptă a diferitelor dosare. Și în cazul domnului ministru Nagyot, am impresia că, de fapt, există sau a existat considerente politice când s-au formulat anumite acuzații împotriva domniei sale. Deci, în concluzie, în continuare, îl susținem.
Marco Bello. În această situație relativ ambiguă, președintele Traian Băsescu a decis să ceară angajarea procedurilor legate de urmărirea penală a ministrului comunicațiilor. Cu detalii, corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Ministrul Justiției, Monica Macovei, a trimis cererea parchetului în altei curți de casație și justiție. Potrivit președinției, decizia lui Băsescu are la bază concluziile raportului întocmit de Comisia Specială Prezidențială pentru analiza plângerilor penale referitoare la săvârșirea unei infracțiuni în exercițiul funcției de către ministrul Zsolt Nagy. În concluziile raportului se arată că, după analiza sesizării, a declarațiilor ministrului Zsolt Nagy și a materialului probator pus la dispoziție de parchet și de către ministru, Comisia nu recomandă clasarea, dar nici nu se poate pronunța în sensul existenței unor indicii temeinice privind comiterea de către ministrul Nagy a vreuneia din infracțiunile nominalizate în sesizarea parchetului. De aceea, Comisia propune continuarea cercetărilor cu sau fără începerea urmăririi penale pentru a se putea confirma sau infirma implicarea ministrului Zsolt Nagy în săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, ținând cont și de sesizarea parchetului privind existența unor probe în curs de administrare, se arată în comunicatul președinției. Potrivit legii, O eventuală decizie privind suspendarea din funcția ministrului pentru data cercetării penale aparține exclusiv șefului statului. Deocamdată, președinția nu a precizat dacă Băsescu a luat o hotărâre în acest sens în privința lui Jolnoi. Comentatorii spun de altfel că nici nu o va face. Reamintim că procurorii DICOT au dispus la sfârșitul anului trecut începerea urmăririi penale pentru spionaj față de Stamen Stancev, consultant internațional, Mihai Dorinel Murcea, adjunctul șefului Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, și Mihai Radu Donciu, consilier al Ministrului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației. Procurorii suspectează pe fostul ministru Codru Sereș și pe ministrul Jolnoc de contribuție la comiterea faptelor de care sunt acuzați cei patru mai devreme amintiți. În replică, Noghi a declarat astăzi că este nevinovat și că își va continua activitatea politică și pe cea de la minister. El a susținut că i-a fost afectată credibilitatea prin faptul că activitatea Comisiei de la Cotroceni a durat mai mult de 3 luni, cu atât mai mult cu cât nu s-a ajuns la concluzia fermă privind vinovăția sau nevinovăția sa. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În presa de sâmbătă au apărut primele zvonuri, speculații, bârfe chiar despre ceea ce ar putea propune partidelor politice președintele Traian Băsescu, marți în cursul consultărilor convocate la Palatul Cotroceni. Guvern PSD, guvern de Uniune Națională, guvern de tehnocrați. În scurt timp, ceea ce era speculație s-a transformat în știre însă. Cum se explică un asemenea mecanism? L-am întrebat pe profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu.
Informațiile au devenit știri și au fost, la rândul lor, comentate copios și intens în talk show-uri și în jurnale de actualități. Asistăm la un fenomen care, de o bună bucată de vreme, caracterizează mass media, și anume faptul că ficțiunea tinde să creeze realitatea sau supozițiile ajung să fie considerate știri, să fie considerate quasi-certitudini și să dea naștere la comentarii aprinse. De notat că toate aceste discuții de sâmbătă până astăzi au avut loc în lipsa oricărui comentariu oficial de la Cotroceni. Mai ne aflăm în terenul supozițiilor pure, fără niciun fel de accent cât de mic pus dinspre partea vizată, partea interesată, și totuși ele au reprezentat teme, subiecte de discuții. Presa acum o ia înainte realității, o ia înaintea actualității. Publicul nu mai poate, practic, distinge între informație, comentariu, supoziție, ipoteză, scenariu.
În ultima instanță, aceste supoziții, bârfe, jumătăți de informații creează la rândul lor însă niște reacții, și niște reacții destul de dure din cauza partidelor care au fost implicate, fie că era PNL-ul, fie că era Partidul Democrat, reacții care ele în sine devin niște știri, niște evenimente și produc la rândul lor contrareacții, adâncind această criză. Cumva exact, de la supoziții ajungem la o... se creează o anumită realitate.
Exact, de asta spuneam că supozițiile creează realitatea, creează știrea sau jumătatea de știre, în sfârșit. Faptul că aceste ipoteze au fost lansate au obligat partidele politice la luări de poziție, la reacții. Reacțiile au fost ele autentice, au fost palpabile, le-am auzit, le-am văzut, le-am auzit la radio, le-am văzut la televizor, le-am citit în ziare. Și e un lanț, e o escaladă, e un bulgăre de zăpadă care scapă practic de sub orice control.
Asemenea situații se produc pentru că într-o sâmbătă, să spunem, nu există evenimente, sau pentru că s-ar putea spune este intenție în spate?
Asemenea situații se produc fiindcă presa din România, și scrisă și vorbită, trăiește de pe urma acestor speculații. E o escaladă a senzaționalului în politică, ale cărei consecințe erau fatale. Pe de o parte. Pe de altă parte, s-ar putea să fie în unele cazuri vorba de operațiuni de intoxicare, de manipulare. E de aceea interesant de văzut din ce sursă inițială provin astfel de construcții ipotetice.
Profesorul Alexandru Călinescu prin telefon de la Iași.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Statele Unite, mii de persoane au participat la manifestații de protest la Washington și în alte orașe americane, marcând intrarea în al cincelea an al războiului din Irak. Cum ați auzit din știri, președintele George Bush tocmai a vorbit despre acest subiect. Noi l-am întrebat pe Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, dacă manifestanții scontează pe un impact al demonstrațiilor asupra deciziilor politice.
Aici, la Washington, manifestanții s-au îndreptat către Pentagon, Ministerul Apărării, la fel cum au făcut cu 4 decenii în urmă cei care protestau împotriva războiului din Vietnam. De data aceasta a fost organizată și o contramanifestație a celor care au drept slogan Pace prin forță și consideră că Statele Unite au un interes de securitate națională să rămână în Irak până la rezolvarea situației. Ne aflăm aici pentru că mașina de război se ne simte prezența, a declarat militanta pacifistă Cindy Sheehan, care a continuat, este ca și cum ai fi în umbra Stelei Morții aici în apropierea Pentagonului. Ei exportă moartea și distrugerea în jurul lumii, trebuie să oprim acest proces.
În ce alte localități au mai fost organizate manifestații?
În câteva mari orașe americane, între care Los Angeles, în California. Alte proteste, dar și contra-manifestații, au fost organizate la San Francisco, San Diego și Hartford, în statul Connecticut.
În retorica criticilor războiului, este învinuită doar administrația Bush?
Nu, și acesta este un fenomen interesant, pentru că ar putea avea consecințe politice. Firește că protestul vizează în principal administrația Bush, dar nici conducerea democrată a Congresului nu este scutită pentru că nu oprește finanțarea pentru război. Acesta este un război bipartizan, a spus la Washington activistul sindical new-yorkez Michael Ledvin. Nu putem avea încredere că Partidul Democrat va pune capăt războiului.
De ce spui că astfel de luări de poziție pot avea consecințe?
Pentru că una dintre rațiunile pentru care democrații au fost aleși și au preluat conducerea Congresului este tocmai faptul că majoritatea populației Americii se opune continuării războiului. Ori, de când au ajuns să preia forul legislativ, democrații sunt divizați cu privire la ceea ce ar trebui să facă cu noua lor putere. Firește că, așa cum se întâmplă de obicei, este mai ușor să protestezi și să critici din afara sistemului decât să iei decizii politice care ar putea priva trupele americane de ceea ce au nevoie în Irak. În plus, există și responsabilitatea internațională legată de ceea ce s-ar putea întâmpla în Irak dacă forțele americane ar fi retrase brusc. Și apoi se mai pune și întrebarea ce ar putea argumenta republicanii în campania din 2008 dacă președintelui Bush nu îi se oferă șansa de a-și pune în aplicare noul plan strategic care presupune trimiterea și finanțarea de noi efective.
Ce spune administrația Bush?
Unica reacție la demonstrații a venit din partea purtătorului de cuvânt al Casei Albe, Blair Jones, care a declarat, citez, Constituția noastră garantează dreptul la exprimarea pașnică a vederilor fiecăruia. Militarii noștri luptă pentru a aduce și în Irak aceleași drepturi și libertăți.
Cum s-au desfășurat cele două manifestații paralele la Washington?
Polițiști școlare s-au aflat permanent între cele două părți, care s-au mulțumit doar să scandeze una împotriva celelalte. Au fost și câteva incidente. Pancarta împotriva războiului purtată de Suzanne Shine din Carolina de Nord a fost distrusă atunci când aceasta a nimerit din greșeală între contramanifestanți. A fost înfricoșător, a declarat Shine.
Au fost manifestațiile pașnice?
Da, ne amintim că marșul către Pentagon de la 21 octombrie 1967 a început pașnic, dar că a degenerat în ciocniri violente între poliție și elemente radicale, dintre cei 50.000 de participanți. Au fost operate atunci peste 600 de arestări. Dar așa era spiritul anilor 60. Acum au fost prezenți între 10 și 20.000 de demonstranți. Nu au fost consemnate acte de violență. 5 persoane au fost arestate atunci când au încercat să blocheze un pod pe unde manifestația nu era autorizată să treacă. Vineri, peste 100 de persoane au fost arestate în fața Casei Albe, fiind acuzate că au nesocotit dispozițiile forțelor de ordine.
Corespondentul opere la Washington, Valeriu Sela, în discuție cu Alexandru Eftode.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Diplomații germani continuă să ceară în mod insistent consultări între Statele Unite și NATO pe tema scutului defensiv împotriva rachetelor strategice, ale cărui componente ar urma să fie instalate în Cehia și Polonia. Un subiect discutat în relatarea ce urmează primită de la corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
Kurt Beck, președintele Partidului Social-Democrat care face parte din Marea Coaliție de Guvernământ, s-a pronunțat împotriva amplasării unui scut antirachetă proiectat de către Statele Unite. Într-un interviu acordat ziarului de mare tiraj Bild, liderul social-democrat a avertizat față de o nouă cursă a înarmărilor, afirmând că Europa nu are nevoie de noi rachete. Ceva mai reținut și-a articulat reticențele și ministrul german de externe Steinmeier, care astăzi se va întâlni la Washington cu omologul său american, Condoleezza Rice. Într-un articol publicat ieri în ziarul Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Steinmeier a avertizat față de pericolul unei noi divizări a Europei. În același editorial, Steinmeier mai scrie că înțelege temerile americane față de pericolul iranian, dar garanția siguranței nu trebuie să creeze neîncredere sau o nouă insecuritate. Criticile privind instalarea unui scut antirachetă în Cehia și Polonia, venite din partea unor lideri ai Partidului Social-Democrat, s-au întețit după ce într-un interviu televizat cancelara Angela Merkel s-a pronunțat pentru un scut antirachetă, dar nu sub egida americană, ci ca sistem strategic defensiv integrat alianței NATO. Totodată, Angela Merkel a subliniat că Rusia trebuie să participe la discuțiile privind problemele de apărare. Noi din partea germană preferăm o soluție în cadrul NATO și un dialog deschis cu Rusia. La sfârșitul săptămânii trecute, Merkel a explicat această poziție europeană și președintelui polonez cu prilejul unei vizite făcute vineri la Varșovia. Într-un interviu acordat astăzi postului național de radio, socialdemocratul Carsten Vogt, coordonatorul guvernamental pentru relațiile germano-americane, a avertizat față de crearea unor tensiuni artificiale. Vogt a pledat pentru un dialog la nivelul Uniunii Europene și NATO, adăugând:
Nur die geostrategische Lage, in der sich diese jetzige Diskussion abspielt, ist eine völlig andere als
Diskuția care are loc în prezent se desfășoară într-o situație geostrategică deosebită față de perioada războiului rece. Din cauza aceasta, trebuie să fim foarte atenți și să nu creăm impresia unor similitudini cu acea perioadă. În realitate, asta ar duce la interpretări oarecum eronate. Subiectul controversat al scutului antirachet a fost abordat astăzi din nou de către Angela Merkel. Într-o alocuțiune rostită la o conferință dedicată parteneriatului economic transatlantic, Merkel a avertizat la Berlin față de pericolul divizării, pledând pentru rezolvarea comună a unor probleme care stau la baza neînțelegerilor din ultimele zile. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
De la 26 martie, Europa Liberă lansează emisiunea Moldova la ora 7. De luni până vineri, la 7 dimineața, pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara, în fiecare zi lucrătoare, vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și pe frecvențele de bandă estică de 67.58 MHz la Streșeni, 69.53 MHz la Ungheni și 70.31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
Și continuăm difuzarea Europei Libere în direct. Care sunt perspectivele încheierii unui nou acord între Rusia și Uniunea Europeană într-un moment când la Moscova atenția pare țintită pe alegerile prezidențiale din martie 2008, în timp ce la Bruxelles și Berlin prioritare sunt tratatul constituțional și opoziția față de el? Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, încearcă să răspundă pornind de la un comentariu al lui Fraser Cameron, director al Centrului Uniunea Europeană-Rusia.
Atât Uniunea Europeană cât și Rusia plutesc în acest moment într-o perioadă de incertitudini politice și instituționale. Uniunea Europeană e prinsă în reformele sale interne și în nerezolvata chestiune a Constituției Europene, respinsă de membrii vechi și importanți, cum sunt Franța și Olanda. Europa e interesată de chestiunea succesorului lui Putin în acest moment în care Europa caută să-și definească o nouă politică energetică, o nouă strategie prin care să nu mai fie atât de dependentă de livrările de gaz și petrol din Rusia. adăugând la asta îngrijorările exprimate nu întotdeauna foarte deschis de europeni în legătură cu starea democrației în Rusia, se pune întrebarea dacă e de recomandat acum să se negocieze un nou tratat între Uniune și Rusia. Precedentul acord de parteneriat și cooperare între Rusia și Uniunea Europeană, acord semnat în 1997, expiră anul acesta. Pentru moment, negocierile au fost blocate de Polonia, care cere ca, mai întâi, Rusia să-și ridice interdicția importului de produse de carne din Polonia. Vetoului polonez i se alătură alte voci din cadrul Uniunii care afirmă că nu ar fi un moment potrivit pentru a încheia un nou tratat de parteneriat cu o Rusie care devine din ce în ce mai autoritară. Pentru aceasta însă va trebui să fie înlocuită clasa de politicieni europeni care erau prieteni incondiționali ai lui Putin. Germanul Schröder și italianul Berlusconi s-au dus deja. Urmează curând francezul Chirac și după el britanicul Blair. Abia atunci, o Europa mai pragmatică va putea să discute cu Rusia de pe pozițiile comune care vor justifica încheierea unui nou tratat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugeten die Knie.
Vocea tenorului elvețian Ernst Haefliger într-una din partiturile ce l-au făcut celebru, evanghelistul din Pasiunile după Matei de Johann Sebastian Bach. Haefliger s-a stins din viață cu o zi în urmă la Davos, stațiunea de munte, unde s-a născuse în iulie 1919. A studiat canto și vioara la Zürich, a fost elev al altei celebrități a scenei, tenorul austriac Julius Pațac, și, după încheierea studiilor, a fost angajat în trupa operei din Zürich. Între 1952 și 1972 a cântat la opera din Berlin, interpretând toate părțile de tenor din operele lui Mozart. Extrem de cunoscut, extrem de apreciat, a lăsat în urmă relativ numeroase înregistrări sub etichetele Columbia Records și Deutsche Grammophon, multe din ele de la festivalurile cărora le-a fost oaspete permanent, la Lucerna, Salzburg și Glyndebourne în Europa și la Vancouver în Canada. A cântat cu numeroase orchestre de primă mână la Pittsburgh, Metropolitan Opera sau la München cu Filarmonica, oraș unde a și predat la conservator. Cu Ernst Haefliger dispare încă unul din mari tenori postbelici ai secolului trecut și vă invit să-i mai ascultați odată vocea, acum în Mahler, sub bagheta lui Bruno Walter. Tenorul elvețian Ernst Haefliger, dispărut cu o zi în urmă la Davos, interpretând Cântecul Pământului Mahler sub bagheta lui Bruno Walter. Mi-a mai rămas timpul să vă reamintesc cele două informații de primă actualitate din România, și anume demisia directorului Serviciului de Informații Externe, Claudiu Săftoiu, și recomandarea făcută de președintele Traian Băsescu, cerând ministrului Justiției să înceapă procedurile legale de urmărire penală a ministrului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației. Europa Liberă în direct se încheie aici. Moderatorii emisiunii, Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.